Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në 15 minuta të vijues, po stirash ju ftoj të ndiqni. Eksperti i Bashkimit Evropian thotë se nuk ka prova për korrupsion brenda EU-Leksit. Shtetet e Bashkuara do të heqin Kubën nga lista e terrorizmit. Rreth 400 migrantë dyshohet se janë mbytur në ujrat e Mesdheut. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti francez Jean-Paul Jacquier nuk ka gjetur asnjë provë për korrupsion brenda strukturave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Raporti i është dorëzuar të martën shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Jacquier kishte marrë detyrën e hetimeve në nëntor të vitit të kaluar pasi e përditshmja në Prishtinë koha ditore kishte publikuar një sër shkrimesh që flisnin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të EULEX-it në vepra korruptive. Detajet nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquier lidhur me mandatin e EULEX-it në Kosovë dhe dyshimeve për korrupcionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruxelles foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e EULEX-it, por këtë çështje i alen hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e EULEX-it. Në këtë raport, Jacquier merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxirrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquier thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquier thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruxelles, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e EULEX-it. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës mbledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thotë se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxitën dyshime për shehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thotë se i mbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e EULEX-it, duke patur parasysh se sistemi tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë ban me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e EULEX-it është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe beshueshmërisë. Nuk ka kurfar kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, padia e paralajmëruar e Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid?
E përditshme e Kosova sot Valona afekson se Partia Demokratike e Kosovës përfaqësues të së cilës jo që nuk u preokupuan me tragjedinë që psoi populli, por u treguan të gatshëm të ulen në një tryezë me pasuesit e Miloševićit, duke mos e përmendur as edhe një fjalë për dëmet miliardëshe të luftës. Gazeta vlerëson se të njëjtit eksponent politik që sot duan të ngrenë padi kundër Serbisë për gjenocid në Kosovë, ndonse ishin në pushtet për vite me radhë, asnjëherë nuk u interesuan se çfarë ndodhte me qindra mijë raste të dokumentuara të pasojave shkatrimtare të apartheidit serb në Kosovë, por ju interesonte të mbanin nën kontroll sistemin e drejtësisë si çdo segment tjetër të shtetit, dhe asnjëherë nuk pyeten se çfarë bëhej me padit në gjykatat kosovare për dëmet monstruoze që i shkaktoi Serbia. Nismen e PDK-s për padit ndaj Serbisë përditshme Kosova sot e cilëson si të vonuar dhe njëkohësisht shumë të pasinqertë dhe ofenduese për popullatën që psoi humbjet e jashtëzakonshme. Por, siç thekson gazeta, për natyrën e PDK-s nuk është as pak i panatyrshëm inicimi veprimeve të tilla, sepse janë mësuar t'i mashtrojnë qytetarët, t'i nëpërkëmbin dhe të mos i mbrojnë interesat e tyre, thot postiera gazeta. Valona.
Dje Zeneli është publikuar edhe raporti për hetimet për korrupsion në EULEX. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se ky raport, i cili është pritur me kureshtje që nga koha kur shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini kishte emëruar profesorin Xhak të bënte ulëmtime rreth mandatit të EULEX-it, nuk ka sqaruar shumë rreth akuzave për korrupsion në këtë mision, por në mas të madhe ka arsyetuar mënyrën se si misioni është marrë me këto çështje. Gazeta konsideron se kritikat janë kryesisht sipërfaqësore dhe më shumë shihen si një menaxhim dhe komunikimi dobët se sa shkelje në funksionimin e misionit. Pas bërjes publike të këtij raporti, e përditshmja koaditore citon një zyrtar të Bashkimit Evropian, i cili ka folur në kushte anonimiteti, të ka thënë se raporti në fjalë në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka pasur korrupsion, por këtë çështje u alo hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë. Ky zyrtar, sipas gazetës, është zotuar se EULEX-i dhe Bashkimi Evropian do të bëjnë çmos që deri në fund të sqarohen dyshimet për korrupsion. Dhe nëse do të ketë dëshmi, askush nuk do të kursehet pa marrë parasysh se në cilën pozitë është dhe nga cili vend vjen. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e zëri për fund veçojmë pjesë nga intervista me trajnerin e klubit futbolistik Prishtina, Bilbil Sokoli, i cili thotë se ishte i gatshëm ta sakrifikon të vendin e punës, pra atë të trajnerit për të mirën e klubit Prishtina, por bordi klubit nuk e lejoj të shkonte. Këtë besim bardhekaltërve, Sokoli shpreson t'u akthej me titullin e kampionit. Nuk e që ekipin e ti largë këti trofeu, por shpreson që gara të zhvillohet pa dallavere. Kësisoj në kontekst të rënditjes në tabelë, diferencen me Feronikelin prej 6 pikësh nuk e që edhe ashtë të madhe dhe shpreson se klubi futbolistik Prishtina në fund do të shënoj fitoren dhe do tjetë kampion i shtetit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Radio